Nu, tā nav pat veiksmīgākā ideja, pavisam noteikti. Būtībā ir runa par tādu ļoti saudabīgu progresīvo nodokli, kurš tiek ieviests, kā lai saka, viņš veido tādu ļoti lielu lēcienu pēc noteikti ienākumu sliekšņa sasniegšanas, un tas nav, tā nav īpaši gudra pieeja nodokļu politikā. Par nodokļu politiku reizēm saka, tad ir tā, tā teikt, noplūdus dos pēc iespējas pamatīgi, bet arī pēc iespējas mazāk brēku. Nu, šajā gadījumā tas tā pavisam noteikti nav. Tas, protams, bija drusku ciniski. Bet tiešām šis nodoklis ir viens no diviem stipri neveikliem veidiem, kā cenšās apiet to vismaz līdz šim pastāvējušo progresīvā nodokļa tabū Latvijā un arī vēl citās Centrāla Eiropas valstīs, jā, bija un varbūt ir vēl tāda ticība, ka varbūt tikai viena nodokļa likme, kas ir virs nulles, nu teiksim Latvijā 0 un 23. Druski iracionāla ticība, bet Latvijā tas bija līdz šim tāds ļoti svarīgs politisks uzstādījums daudziem cilvēkiem. Un tad šo tabu apiet divos veidos ar diferencēto neapliekamo minimumu, kas ir diezgan neveikla un neērta konstrukcija, un ar šo te solidaritātes nodokli, kas arī ir tāda diezgan dīvaina konstrukcija.
Varbūt tā ir iesildīšanās tādai nopietnākai reformai ar tiešām reālu progresīvu nodokļu sistēmu.
Jā, progresīvu un varētu teikt kā labāk konstruēti, jo tiešām, kāpēc, ja citās valstīs, tā skaitā arī Centrālajā un Austrum Eiropā ir valstis, kur ir vairākas tās nodokļu likmes, kāpēc, lai tā nevarētu būt arī pie mums. Protams, ir ļoti svarīgi, jā, lai šis te progresīvais nodoklis neaiziet galējībās. Bet, nu, ja teiksim, šobrīd ir 0 un 23, ja būs 0, 15 un 30%, piemēram, dažādiem ienākumu līmeņiem, dažādām ienākumu tām joslām, tad, nu, tas nevarētu tur īpaši graujoši ietekmēt stimulus investēt un strādāt. Un kā dzirdējām tikko šobrīd Latvijā, arī darba devēji principā uz kaut ko tādu būtu gatavi. Tāpat noteikti varētu piebilst, ja mēs skatāmies ne tikai uz darba nodokļiem, bet uz visu nodokļu sistēmu kopumā, tad pavisam noteikti, ja es gribētu palielināt progresivitāti, es nesāktu ar darba nodokļiem, ar tiem nodokļiem, kurus maksā vai aprēķina no algas. Tur būtu nekustamā īpašuma nodoklis, pavisam noteikti. Tur būtu ienākuma nodoklis, ar ko apliek ienākums no visāda veida īpašumiem. Ar to būtu jāsāk, es teiktu, šobrīd Latvijā drīzāk lielākā aplamība nodokļu sistēmā ir tieši nesabalansētība ar nodokļiem, ko uzliek uz darba ienākumiem un ienākumiem no visdažādākā veida īpašumiem.
Šķiet, ka patiesība, kura ir daudzināta jau ilgu laiku, neviens viens ekonomikas eksperts to norāda, un šķiet, ka arī budžeta veidošana nav notikusi pēdējās septembra nedēļās, lai ātri varētu to aiznest. Jau šķiet, kopš pavasara valdība ir mēģinājusi atrast tos labākos risinājumus, nu neko citu par solidaritātes nodokli nav atradusi. Ja tiešām ir tāda situācija, ka ir nepieciešami, ja iezīmētie 40 miljoni un tie kaut kur jāatrod. Varētu būt tas PVN likmes pacelšanas gājiens tāds, ko nākamgad vajadzētu īstenot?
Nu, nekāds pasaules galas tas nebūtu. Jā, tā varētu būt. Tā varētu būt. Latvijā ir bijusi 22% PVN pamatlikme un tāpēc dzīve neapstājās. Arī nav, protams, perfekts risinājums. PVN ir viegli regresīvs. Ja nodokļu sistēma jau tā ir ar regresivitātes elementiem, tad nu ikā no šī viedokļa tas nav labākais risinājums, var pacelt PVN pa 1% punktu. Tāpat arī šis solidaritātes nodoklis nebūs nekāds pasaules gals, protams. Nav laba konstrukcija, bet nenotiks arī nekas šausmīgs, ja viņi ieviesīs.